Бишкекте кечки саат 6. Ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 31 август күнгө дүйшөмбү. Кыргызстандыктарды эмендүүлүк күнү менен куттуктап, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Алгач программабыздын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 24 жылдыгына арналган салтанатта сүйлөп жатып, шайлоону пайдаланып өлкөнү солкулдаткысы келген күчтөр көп деп билдирди. Мамлекет башчысынын кооптонуусу канчалык жөндүү?
Бөлүнүп жарылган деңсеңиздер, узакулар, кызбундар бар арасында, саясатчылардын арасында.
Кыргызстанда азыр мурдагы элита, келе турчу саясий элиталардын алмашуу процесси өтүп атат.
Өзлөрү кеткени менен өзлөрүнүн бүт бизнеси, кызыкчылыктары Кыргызстанда уланып атат.
АКШ Пакистанда ооган өкмөтү менен талиптер арасындагы тынчтык сүйлөшүүсүн кайра улантууга жардамдашууну сурады. Биометрикалык маалыматтарды шайлоодо колдонуу менен байланышкан тобокелчиликтерди жоюу демилгелери Кыргызстанда көтөрүлүп жатат.
Жогорку кеңештин депутаттары жумушка чыккандан кийин биз ушул маселени депутаттар менен талкуулайбыз. Шайлоочунун пайдасына чечиле турган бир жыйынтыкка келебиз.
Жок дегенде 10 жыл иштетип турган оборудование алып кириш керек. Эмне үчүн ал окуй алыш керек экен?
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Студияда мен Элиза Кененбаева. А дегенде соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Кыргызстан эгемендигинин 24 жылдыгын белгилөөдө. Буга байланыштуу өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык шаң салтанаттары өтүп жатат. Бишкектеги Башкаянтта өткөн салтанатта президент Алмазбек Атамбаев куттук сөз айтып, быйылкы парламенттик шайлоо Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге ээ экенин, аны пайдаланып өлкөнү бөлүп жарууга аракет кылган күчтөр, саясатчылар жок эмес деген кошумчалады.
Бийлик үчүн элибиздин биримдигине, мамлекетибиздин тагдырына балта чабам деген музыкуларды, канкор кузгундарды элчилейлик. Андалар да бар, кан энсегендер, бөлүнүп жарылган деңсегендер, музыкулар, кузгундар бар арасында, саясатчылардын арасында. Ошону унутпасак.
Деди президент Алмазбек Атамбаев. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы салтанат бүгүн кечинде Орусиядан келген ырчылардын концерти менен коштолот. Кыргызстан 1991 жылдын 31 августунда СССРнин курамынан бөлүнүп, көз карандысыз мамлекет болгонун жарыялаган. Баку сотунда журналист Исмаилованын соңку сөзү токтотулду. Бакудагы бүгүнкү сот жараянында Азербайжан журналисти Хадича Исмаиловага соңку сөз берилди. Ал соттогу акыркы сөзүндө Азербайжан бийлигинин жогорку баскычындагы коррупциялык иштерди ашкерелеген үчүн айыпталганын айтып, түрмөгө түшкөндөн кийин да ишин уланта берерин белгиледи. Журналист президент Ильхам Алиевдин атын атай баштаганда прокурор сотту анын сөзүн токтотууга чакырды. Сот жараяны эми кайра качан уланары белгисиз. Айыпталуучу акыркы сөзүн толук айтып бүткөн соң сот өкүм качан угузуларын жарыялашы керек. Буга чейин прокурор Хадича Исмаилованы 9 жылга эркинен ажыратууну сураган. Эркин Европа жана Азаттык радиосу менен кызматташкан иликтөөчү журналист Хадича Исмаилова акча уурдаган, салыктан качкан, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталууда. Исмаилова өзүнө коюлган айыптардын бардыгы саясий жүйөгө негизделип, бийликтер коррупциялык режимдеги схемалардын бетин ачкан иликтөөлөр үчүн өч алып жатканын айтып келет. Жараян башталган 24 июлдан бери журналисттер, көз каранышпай коочулар сот залына киргизилген жок. Эл аралык мунапыс уюму Исмаилованы АБИР туткуну деп атаган. Кыргыз өкмөтү Кыргыз Курал ишканасы менен Угандандын коргоо министрлигинин ортосундагы учактарды ижарага берүү боюнча келишимдин мыйзамдуулугун текшерүү үчүн жумушчу топ түздү. Премьер-министр Темир Сариевдин тескемеси негизинде жумушчу топ аталган ишкананын коргоо министрдин алдындагы ишканасынын тишмердүүлүктөйт. Коргоо министрдин орун басары Замир Сүйөркулов болсо, Угандага эч ким эч нерсе бербегенин, маалымат туура эмес тараганын Азаттыкка айтып берди.
Ошо проверка пока идет, следствие, я ничего не могу говорить. Жок, окуя андай жок, Уганда эч ким берген жок эч нерсени. Өкмөт тараптан иликтөө жүрүп атат, баарын мыйзамдын чегинде кылыш керек депчи. Ошол эле.
Министрдин орун басары Замир Сүйөркулов ошондой эле учурда текшерүү иштери жүрүп жатканына байланыштуу иштин чоо жайы тууралуу түшүндүрмө бере албастыгын кошумчалады. Талиптер лидери Молдо Мухаммад Омардын өлүмүн 2 жылдан ашуун убакыт бою жашырып келгенин бүгүн дагы бир жолу моюнга алып, ал 2013 жылдын 23 апрелинде өлгөнүн тастыктады. Талибан кыймылы быйыл июлда анын өлгөнү ачыкка чыгып кеткенге чейин Молдо Омардын атынан билдирүүлөрдү жасап келген. Молдо Омар өзү болсо 2001 жылы Кабулда талиптер бийликтен оодарылгандан кийин көпчүлүктүн көзүнө көрүнбөй калган. Соңку билдирүүдө бул маалыматты Талибандын жогорку чөйрөсүндөгү саналуу адамдар гана билип, аны сыр катары сактоо чечими кабыл алынганы айтылат. Ага НАТО Афганистандагы аскерий иш аракетин 2014 жылдын соңунда токтотору тууралуу маалыматтар себеп болгон. Афган өкмөтү быйыл 29 июлда Молдо Омар 2 жыл мурда өлгөнү тастыкталганын жарыялаган. Ошондон соң гана талиптер анын өлгөнү жаап жашырылып келгенин моюнга алууга аргасыз болгон. Кыргызстанда мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 28 сентябрдан тарта радио толкундарды ижарага берүү үчүн аукцион жарыялайт. Толкундар 10 жылдык мөөнөт менен атайын келишимдин негизинде берилет. Бул тууралуу мүлк фондунун сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, аукцион 3 лотко бөлүнгөн. Объекттер коюлуп, баштапкы баасы 238 миллион 803 сомго бааланды. Арыздар 17 сентябрга чейин кабылданат. Кыргызстанда радио толкундар биринчи жолу сатыкка коюлууда. Эгемендүүлүктүн 24 жылдыгына арналган көк бөрү боюнча өлкө президентинин кубогун Талас командасы утуп алды. Бүгүнкү финалдык беттеште таластык көк бөрүчүлөр Чүйдүн Сарыөзөн командасын 4-1 эсебинде утуп, 1 миллион сомдун жана кубоктун ээси болушту. Президенттик кубок үчүн оюндар 25 августта башталып, ага 12 команда катышты.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит кейжи. Ал эми биздин видео жаңылыктарды иш күндөрү НТС каналынан кечки саат 9:30 көрүп турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө аба ырайы 1 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйөрө өнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус ысык. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градус, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус ысык болот. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 28-30 градус ысык болот. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте эгемендиктин 24 жылдыгы президенттин катышуусунда Ала Тоо аянтында белгиленди. Өлкө башчысы куттуктоо сөзүндө Кыргызстан соңку 5 жылда өнүгүүгө өрүш алганын айтып келип, 4 октябрдагы шайлоого өзгөчө көңүл бурду. Ал шайлоону пайдаланып, өлкөнү солкулдаткысы келген күчтөр көп деп билдирди. Мамлекет башчысынын кооптонуусу канчалык жөндүү? Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев эгемендиктин 24 жылдыгын куттуктап жатып, Кыргызстан соңку 5 жылда өнүгүүгө өрүш алганын, Борбор Азиядагы эң эркин өлкөгө айланганын билдирди. Ал андан ары 4 октябрдагы парламенттик шайлоо боюнча да өз оюн ортого салды. Президенттин пикиринде шайлоонун шылтоосу менен өлкөнү солкулдаткысы келген ички күчтөр аз эмес.
Популизм калдырып, аша чаппай эле бийлик үчүн элибиздин биримдигине, мамлекетибиздин тагдырына балта чабам деген музыкуларды, камкор узгундарды элчилерик. Андайлар да бар, кан эңсегендер, бөлүнүп жарылган деңсегендер, музыкулар, узгундар бар арабызда, саясатчылардын арасында. Ушуну унутпасак, элибиз деле аларды билип калды менен.
Атамбаев өлкөдө туруктуулук болушу үчүн шайлоо таза өтүш керек. Ал үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы жана өкмөт башчысы Герт башы менен жооп бериши керек деп кошумчалады. Коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов өлкө башчысынын кооптонуусу негиздүү деп эсептейт. Анын божомолунда өлкөнү туруксуздаштыргысы келген сырткы күчтөргө караганда ичкиси кыйла опурталдуу.
Бул чечкиндүү парламент болуп, же биздин Кыргызстан алдыга жылып кетет, же ушул артта калып калышы да мүмкүн да, кайра артка чегинип. Ошон үчүн мына жеке Кыргызстан эмес, чет өлкөлүктөр да, серепчилер да айтып атат, бул жөнүндө баса белгилеп. Ушул Кыргызстанда азыр мурдагы элита, келе турчу саясий элиталардын баягы алмашуу процесси өтүп атат. Айрымдары баягы мурдагы саясий күчтөр дагы, сыртта жүргөн күчтөр дагы, албетте алар да Кыргызстандын айрымдары алдыга жылып кеткенге каалабаган күчтөр да бар.
Өлкө башчысы өз сөзүндө 16-июлдагы Бишкекте болгон террорчуларга каршы атайын операцияны мисал тартып, согушкерлерге көмөктөшкөн деп кармалган мурдагы Ак жол партиясынын депутаты Максат Кунакуновго окшогон сабатсыз саясатчылар аз эмес деп кыйытты. Атамбаев эмоциялуу сөзү менен элди чоочутуп алды деген пикирлер да жок эмес. Анткен менен коомдук жана саясий ишмер Жыпар Жекшеев шайлоого аттанган 14 партиянын 3/2 эле Акаев менен Бакиевдин кишилери экенин айтып жатат.
Азыркы жанагы атчалышып аткан 14 партиянын ичинде мындайча удоно түрдө айтканда 1/3 Бакиевдин эң жакын адамдары, мындайча айтканда Бакиевдин командасы деп койсок да болот да. Ошондой эле 1/3 дагы керек болсо, бул баягы биз унутуп баратабыз. Чындыгында Акаевдин да кызыкчылыгы биякта аябай зор. Анын дагы ошо агандагы иштелдирген, анын дагы өтө жакын адамдары жүрөт да. Өзүлөрү кеткени менен өзүлөрүнүн бүт бизнеси, кызыкчылыктары Кыргызстанда уланып атат.
Кыргызстан 91 жылдын 31 августунда эгемен мамлекет деп жарыяланган. Эгемендиктин 24 жылдыгына карата өлкөнүн баардык аймактарында майрамдык иш-чаралар өттү. Бишкектеги майрамдык маанай Ала Тоо аянтында орусиялык ырчылардын коштоосунда уланат. Ал эми парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Ага 14 партия ат салышат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 24 жылдыгы бардык аймактарда белгиленди. Ошто дагы майрамдык салтанатка катышуу үчүн Темир Сариев, премьер-министр Темир Сариев келди. Майрамдык иш-чаралар студенттердин массалык катышуусу менен өттү. Ош шаарындагы эгемендүүлүк күнүнө карата майрамдын өзгөчөлүктөрү тууралуу, жана ага карата шаардыктардын ой пикирлери тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 24 жылдыгына арналган театрлаштырылган оюн зоокту баштайбыз.
Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, Ош шаарында эгемендүүлүк майрамына өкмөт башчы Темир Сариев катышты. Иш-чарага карата коопсуздук чаралары күчөтүлүп, айрым жолдор тосулуп, базарлар жабылды. Темир Сариев узун куттуктоо сөзүндө датка кемин көмөкчү жордонунун курулуусун эгемендүүлүктүн бекемделишинде жасалган кадам катары айтты.
Биздин негизги ура тартип, талап, өнүгүү, өлкөбүздүн экономикасын көтөрүү биздин башкы милдет жана негизги маселе. Датка кемин жогорку чыңалуудагы линиясы ишке берилип ачылды. Өлкөбүз энергетикалык көз карандысызга ээ болду.
Калаанын борбордук аянтында 1,5 000 студенттин күчү менен сахналаштырылган массалык көрүнүштөрдү көргөнү, келген элдин саны көп болгон жок. Өкмөт башчы менен шаар башчынын узун куттуктоолорун майрамга келген шаар тургундары жугумсуз сөздөр катары кабыл алышты.
Темир Аркенбаевич менен биздин мэрибиз аябагандай узак сүйлөдү, жарым сааттан ашык сүйлөдү. Аны уккан адам жок. Даже үндөрү бүтүп калбады, алар өздөрү сүйлөбөт. Узак сүйлөнүп алыш кереги жок болчу. Мына бул жакта даже мына кимин ойноп атканда деле белгилүү гана атка минелер гана колун жүрөгүн алып карап турду, а бул жакта сырттагылар күлүп каткырып ар жака бер жака басып жүрүштү.
Эмнеге жагат? Балдар ыйлайт экен, айласынан келесиң да. Мынантип окуучуларды кыйнабай, күнүгө буларга жолуна керек, акча керек турабы?
Ош шаарында Нооруз, Шаар күнү, эгемендүүлүк, 9 май майрамдарын даярдоого миңдеген студенттердин тартылуусу адатка айланган. Буга карата даалай сындар айтылганына карабай, студенттерден куралган терүү масса менен сахналаштырылган көрүнүштөрдү аткаруу уланып келатат. Муну Ош мэриясынын социалдык бөлүмүнүн башчысы Салтанат Аманова эгемендүүлүктүн далили катары ал иш чаралар актуалдуу бойдон кала берерин айтты.
Массовканы уюштуруу эч качан эскирбейт, бул дайыма актуалдуу бойдон калат. Анткени патриоттолук идея ушундай азимдерди ишке ашышы керек. Улуттук биримдикти, ошондой эле интернационалдык мамилени чыңдоочу эң зарыл иш чара болуп эсептелинет. Ошондуктан муну биз жөнгойбостон кайра кийинки жылдары бул жылы болгон айрым бир кемчиликтерди жоюп, кийинки жылдары дагы бир жакшы идеялар менен, дагы бир жакшы формалар менен, көрүнүштөр менен, декорациялар менен кайра жаңыртып жакшынакай өткөрүш керек.
Оштогу жогорку окуу жайлардын окутуучулары жыл сайын студенттерди дүңгү менен борбордук аянтка айдап келмей адаттан чарчашканын айтышат. Алардын бири атын атоодон баш тартып, калаадагы массалык иш чаралар кайталанма түр алганын айтат.
Эми жылдагы эле көрүнүш, ошол эле студент окуучулар жыйнап келип эле бир эле сценарийди өткөрүп эле мэр болобу, губернатор болобу жана башка бийлик өкүлү болобу келип эле ошол жарым саат, бир саат сөзүн сүйлөйт, кайталанат ушул эле көрүнүш. Эл деле азыр таза жаңырышат, эл деле каза азыр аянтта. Эми эгемендүүлүк күн болобу, Нооруз болобу жана башка майрамдар болобу ушул эле көрүнүштү кайталап эле келатат.
Эгемендүүлүк майрамына карата Ош шаардык бийлиги парктарда, эл чогулуучу жайларда чакан иш чараларды да уюштурган. Андан сырткары бир бала бакча, бир поликлиника жана Ататүрк паркы шаардыктарга берилди. Буга улай калаанын борбордук спорт майданында жаштар үчүн кечки бий кечеси уюштурулган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Кыргыз өкмөтү кыргыз курал ишканасы менен Угандадан коргоо министрлигинин ортосундагы учактарды ижарага берүү боюнча келишимдин мыйзамдуулугун текшерүү үчүн жумушчу топ түздү. Баку сотунда журналист Исмаилованын соңку сөзү аягына чейин угузулбай токтотулду. Талиптер лидери Молдо Мухаммад Омардын өлүмүн 2 жылдан ашуун убакыт бою жашырып келгенин 31 августта дагы бир жолу моюнга алып, ал 2013 жылдын 23 апрелинде өлгөнүн тастыктады. Эми эл аралык баяндардан АКШ Пакистанда ооган өкмөтү менен талиптер арасындагы тынчтык сүйлөшүүсүн кайра улантууга жардамдашууну сурады. Бул маселе Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Сьюзан Райстын Пакистан жетекчилери менен 30 августта Исламабадта болгон сүйлөшүүлөрүндө талкууланды. Райс айым президент Обаманын атынан премьер-министр Наваз Шарифти 22 октябрда Вашингтонго конокко дагы чакырды. Кесиптешим Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Сьюзан Райс жекшемби күнү бол Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф анан коргоо министри Рахил Шариф менен сүйлөштү. Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук кеңешинин билдиришинче, Райс айым ооган өкмөтү менен талиптердин ыйындагы сүйлөшүүсүн колдогону үчүн Пакистанга ыраазылык айтып, Вашингтон Ооганстандагы тынчтык жарыянын колдогонун баса белгилеген. Пакистанды жабыт кылган террорчулардын коңшу өлкөлөргө чабуул жасоосун токтотууга, Пакистан жана ИИСке жоосу Индия менен мамилени жакшыртууга да чакырган. Премьер-министр Шарифтин кеңсеси жасаган билдирүүдө Кошмо Штаттар Пакистандын бардык тармактардагы, айрыкча экономика, коргонуу жана терроризмге каршы күрөшүүдөгү маанилүү өнөктөшү деп белгиленет. Ооган өкмөтү жана талиптер акыркы жолу 7 июлда жолугушкан. Сүйлөшүүнүн экинчи айлампасы талиптердин лидери Молдо Омардын 2 жыл мурда өлгөнү 29 июлда расмий түрдө тастыкталгандан кийин болбой калган. Ооган тарап мурдатан эле Исламабадды, эгер талиптерди тынчтык сүйлөшүүсүнө барууга макул кыла албаса, алардын ишмердүүлүгүн токтотууну талап кылып жүрөт. Мындай талапты 10 августта президент Ашраф Гани кайра кайталаган.
Пакистан талиптердин кеңсесин жабуу керек. Алар соттолуш керек. Алардын жарадарлары дарыланбаш керек. Мунун баарын мен документке жазганмын.
Андан бери талиптер Ооганстандын Апийим кенти Гельманд провинциясынын чоң бөлүгүн ээлеп, өкмөткө каршы жапырыгын күчөтүүдө. Август айынын баш ченинде кабылдагы бомба чабуулдарында 50 ашык адам, анын ичинде 3 америкалык өлгөн. Ооган өкмөтү алдагы окуялар үчүн Пакистанды түнөк жай кылган Хакани группасын күнөөлөгөн. АКШлык расмий блактын Исламабадта билдиришинче, Сьюзан Райс Пакистан жетекчилерине террорчулар менен согушчандардын чабуулдары Түштүк Азиядагы тирешүүнүн негизги булагына айланганын баса көрсөткөн. Вашингтон Хакани тобунун желдеттери Пакистанда ээн жайкын желип жортуп жүрөт деп эсептейт. Жыхатчыл топтун лидери июлдун аягында Кветте шаарында өткөн жыйында Пакистан талиптеринин жетекчи орун басары болуп дайындалган. Сюзан Райстын визитинин алдында Вашингтон Пакистанга эгер хакканичилерге каршы аракетин күчөтпөсө 300 миллион долларлык аскерий жардамды албай калаарын эскерткен. Пакистан армиясы былтырттан бери Ауганстанга чектеш түндүк Вазиристанда талиптерге жана башка радикалдуу исламчыл топторго каршы операция жүргүзүүдө. АКШлык расмий чөйрөлөрдө Хаккани группасы Пакистандын аскердик чалгындоо кызматы менен тыкыз байланышта деп билишет. Маалымат булактарынын кабарлашынча АКШ эгер Пакистан армиясы Хаккани тобуна каршы жетерлик аракеттенбей жатат деп тапса 300 миллион долларлык жардамды токтотуп салат. Пакистан Индия ортосундагы абалда акыркы жумаларда талаштуу Кашмир провинциясындагы чек ара тилкесиндеги атышууларга байланыштуу ого бетер осолдоп кетти. Өткөн жумада эки өлкөнүн коопсуздук маселеси боюнча кеңешчилеринин сүйлөшүүсү башталбай жатып токтогон.
Сиздер Амирбек Азам оолунун баянын уктуңуздар. Каттоо кызматы шайлоо учурунда техника шайлоочунун манжасын тааный албаса, паспорттагы ID номорунун негизинде добуш берилет. Борбордук шайлоо комиссиясы мындай ыкма мыйзамга туура келбейт деп, маселени тез арада карап, депутаттар чечим кабыл алышы керек деген позицияда. Байкоочулар болсо өкмөттү айыптап, биометрикалык маалыматты топтоодо чет өлкөдөн сапаттуу эмес аппараттар сатылып алынган дешет. Биометрикалык маалыматтарды шайлоодо колдонуу менен байланышкан тобокелчиликтер тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыровдун баянында.
Жарандардын биометрикалык маалыматын чогулткан аппараттар кынтыксыз иштебегенден улам анын алдын алуу боюнча ар кандай чаралар көрүлүшү керектиги айтылып баштады. Бир гана байкоочулар эмес, өкмөт өзү дагы аппараттар кээ бир адамдардын манжа тагын тааный албай жатканын моюнуна алат. Техниканы алмаштыруу, айрым функцияларына өзгөртүүлөрдү киргизүү деле оң натыйжаны берген жок. Мамлекеттик каттоо кызматынын операторлору шайлоо күнү жарандын манжасын таанууга 5 мүмкүнчүлүк берет. Каттоо кызматынын алдындагы инфоком ишканасынын башка адиси Жаркын Жапарова Азаттыкка билдиргендей, эгерде бул аралыкта сканер жаранды манжа аркылуу тааныбай койсо, паспорттагы ID номер аркылуу шайлоочунун өздүгүн аныктоого өтөт.
Азыркы убакта сканер көрбөй калса, экинчи этапка өтөт идентификацияда. Анда болсо баягы соцфонддун номери киргизилет. Жеке номери киргизилгенден эгер жаран базада бар болсо, анда бүт данныйлары сүрөтү чыгып берет. Бирок мунун баары бир гана себепте болот, биометриканы өткөн жарандардыкы. Биометрикадан өтпөгөн болсо, анда базага түшпөй калат ал кишинин данныйлары.
Борбордук шайлоо комиссиясы каттоо кызматынын демилгесине каршы экенин билдиришти. БШК жарандардын ID номер аркылуу бүлүчөн берүү мыйзам бузуу экенин айтууда. БШКнын мүчөсү Нурмамат Ашымов бул маселе БШК менен каттоо кызмат эле эмес, парламент депутаттарынын катышы ушунда чечиле турган суроолордон болуп калды.
Биз ойлоп атабыз, что бул биздин мыйзамыбызга каршы келет. Но жогорку кеңештин депутаттары жумушка чыккандан кийин биз ушул маселени жогорку кеңештин депутаттар менен талкуулайбыз и мен ойлоп атам, ошо шайлоочунун пайдасына чечиле турган бир жыйынтыкка келебиз.
Бул арада парламент депутаттары мыйзамга өзгөртүү киргизүү дээрлик мүмкүн эмес экенин эскертишет. Жогорку кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизген учурда деле аны шайлоого чейин ишке киргизип жетишпесин айтты.
Бир башка документтердин же болбосо пин коддун же болбосо эс номери менен шайлоого катышат деген туура эмес. Мыйзамда жазылган ушул бармактын издери менен шайлоочу идентификация верификация болот. Мыйзам долбоору даярдалган болсо бир ай сайтта туруш керек, андан кийин комитеттин кароосуна чыгыш керек. Ошол бул шайлоого андай өзгөртүүлөр, сунуштар кабыл алынып үлгүрбөйт.
Ал арада каттоо кызматы операторлорду окутууга киришип, шайлоо учурунда жарандардын манжасын сканер аныктай албай калса, ID номер аркылуу өздүктү аныктоого үйрөтүүдө. Бейкмет уюмдары каттоо кызматынын тоң моюндугу шайлоо күнү чырды тутан таарын эскертет. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартованын пикиринде, эгерде өкмөт сапаттуу шаймандарды чет өлкөдөн алып келгенде мындай маселе жаралмак эмес дейт. Шайлоо башта элек жатып, өкмөт техникага күмөн санап жатканы ага болгон ишенбөөчүлүктү күчөттү деп Карасартова кошумчалады.
Эмнеге алар деген чыпалактын сүрөтүн көрбөгөн аппаратура алып келишет? Эмне үчүн бир эле жолу кийин мына азыр деген жогорку кеңештин шайлоосу болот, эки жылдан кийин президенттик, кийин анан жыл сайын жанагы жергиликтүү кеңештин шайлоолору болот. Бул деген жок дегенде 10 жыл иштеп тураган оборудование алып кириш керек. Эмне үчүн ал окуй калыш керек экен?
Рита Карасартова кошумчалагандай, шайлоо күнү жарандарды ID номеру аркылуу идентификациялай турган болсок, биометрикалык маалыматты топтоонун зарылчылыгы жок болчу. 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоодо биометрикалык маалыматын тапшырган жарандар ID паспорт аркылуу гана шайлоого катыша алат. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендер.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кечки азаттыкты улантабыз. Кыргызстандын айтылуу Үсөн Кудайбергенов аркылуу айрыкча даңазаланган каскадерлор мектеби бүгүн да барк баадан кем эмес. Алды Голливуд киноиндустриясы баштаган эл аралык кино долбоорлорго катышып, арты кошуна өлкөлөрдүн киностудиялары менен кызматташып жатышат. Бир гана өксүгү, кыргыз кино тармагында каскадерлорго суроо талап аз. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Бул тасмада жаш каскадер, актер Адилет Акматов бийик жерлерден секирип, тоскоолдуктардан чимирилип өтүп, капилет кол салган каршылашынан өзүн өзү коргоп, айтор жөн адам жасай албай турган трюктарды көрсөткөн. Адилеттин айтымында учурда жаш каскадерлор ушинтип өздөрүн өздөрү тасмага тартып, аны интернет аркылуу таратып, режиссерлордон сунуш алууга аракет кылат.
Негизинен биздин улуу каскадерлорду бүт өлкө, мамлекет тансым болду, бул Голливудга чейин барып тартылып келген каскадерлор аттары аягы чыкканда, чындыгында ал жактан бир аз биздин журналисттерибиз ошол көңүлгө көңүл бурса жакшы болмок да, өзүбүздүн элге ошондой биздин байкелерибизди, ушундай баягы эр жигиттерди танытышыбыз керекпиз негизичи.
Адилет Акматов учурда устат катары 5 шакирт тарбиялайт. Өзү чет элдик режиссерлордун чакыруусу менен каскадер катары бир нече тасмаларга катышып жүргөнүн айтат. Казакстан, Орусия каскадерлор ассоциациясынын мүчөсү Эдил Молдалиев кыргыздын каскадерлор мектебин түзгөн легендарлуу каскадер Үсөн Кудайбергеновдун шакирттеринин бири. Адистин айтымында башка каскадерлор бир гана трюк боюнча машыкса, Кудайбергеновдун мектеби курал жарак менен ат үстүндө, сууда айтор ар тараптан машыккан.
Биринчи Үсөн Кудайбергенов Голливудка чыккан. Улуу Петр деген Америкада, Россияда тартылган бир Советтер Союзудачы. Ошол кино Үсөн Кудайбергенов чыккан. Анан кийин Мароккодо да иштешкен биздин каскадерлор, жанагы Үсөн Кудайбергенов анан Сатар Султан Дыйканбаев деген эки бир туугандар. Азыркы убакта болсо Намат деген эл аралык каскадерлордун тобу бар. Ошо Намат тобунда кыргыздар да бар, казактар да бар, Россиянын да каскадерлору бар, азыр болсо мына Жапон каскадерлору бар. А биз бир 5 кыргыз бала иштейбиз. Баары тең Үсөн Кудайбергеновдун шакирттери.
Эдил Молдалиев муну менен бирге кыргыз каскадерлору азыр деле Голливудтун долбоору боюнча тартылган тасмаларда иштеп жатышканын айтты.
Акыркы мына 47 Ронин деп Англияда иштегенбиз. Жапондордун жанагы самурайлардын ордуну, актерлордун ордуна биз ат чаап жанагы кыйын нерселерин аткарганбыз да. Анын мурда Жапондордун бир телевизиясында иштегенбиз. Ал Латвияда, Парижде тартылган ошол киночу. Былтыр болсо бир 4 ай Малайзияда иштедик. Голливудский ошол эле проект 10 серия Чыңгызхандын небереси Хубилай хан жанында жүргөн ошол жөнүндө.
Эдил Молдалиев буга улай дүйнөлүк кино компанияларда кыргыз каскадерлоруна болгон талап күчтүү экенин белгилеп, себеби кыргыздар көчмөн турмушту жакшы билип, ат үстүндө ар кандай коркунучтуу окуяларды көрсөтүүгө дыкат даярданышат дейт. Жергиликтүү кино тармагында кыргыз каскадерлору керек боло тургандай тасмалар дээрлик аз тартылат. Ошондуктан бул кесипти аркалагандар көбүнчө Казакстанда иштешип, чет өлкөлөргө да Казакстандын атынан чыгышары айтылып келет. Айтыш киностудиясынын жетекчиси Фархат Бекмамбетов Курманжандатка тасмасын тартууда курч окуялар кездешкен эпизоддорду жергиликтүү каскадерлор ойногонун айтты. Бишкектеги Үсөн Кудайбергенов атындагы каскадерлор федерациясынын президенти Рахатбек Бердикеевдин айтымында учурда кыргыз каскадерлору өз өлкөсүндө шарт жоктугунан улам коңшу өлкөлөрдө иштеп, ал жерде өз шакирттерин тарбиялап жатышат.
Төрт каскадер ушу Кытайда эмгектенип жүрүшөт. Көпчүлүгү ушу Казакстан аркылуу байланышып, ушу биздин тең каскадерлорубуз Казакстандын да каскадерлордун бүт тобун үйрөттү.
Бердикеев буга улай кыргыз каскадерлору казак америкалык көчмөндөр жана ошол эле өлкөдө тартылган миң бала аттуу фильмдерде да негизги трюктарды ойногонун айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Журтташтар рубрикасына сиздин дагы сунушуңуз бар болсо, анда Facebook'тан Кыргыз Азаттык үн алгысы жол болсо Азаттык медиа деген аталыштагы баракчабызга кирип кат жазсаңыз болот. Ал эми биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит KG, уюлдук телефондон Моби чекит Азаттык чекит KG дарига аркылуу баш баксаңыз болот. Биздин орус тилиндеги баракчабыз дагы бар, анын дариги Рус чекит Азаттык чекит KG. Биз бир нече саамдан кийин сиздер менен кайрадан жолугушабыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин толкундан алыстабай туруңуз.